Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija dobrodošlicu vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta prisjećamo se tragičnog 11. jula 1995. dana kada su snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića ušle u Srebrenicu i počinile jedan od najstrašnijih zločina 20. stoljeća, genocid nad Bošnjacima. Zašto na 18. godišnicu genocida u kojem je ubijeno više od 8000 ljudi i kada su obitelji sahranili još 409 identificiranih žrtava, nije bilo službenog predstavnika Beograda u Potočarima, kako se dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježio u Podgorici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije vijest da je žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo odluku o oslobađanju Radovana Karadžića optužbe za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih općina. Više u prilogu Gorana Jungvirta.
Prema žalbenim sucima, ubijanje velikih razmjera Bošnjaka i Hrvata u općinama koje su preuzele Karadžićeve vlasti također nije bilo dovoljno, kao ni za prvostupanjsko vijeće, da se utvrdi genocidna namjera optuženog. No nju su prepoznali u dokazima o lošim uvjetima za zatočenike u više uspostavljenih logora 92. godine. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron pročitao je sažetak presude i naveo dokaze koji su utjecali na poništenje oslobađajuće presude, riječima sudske prevoditeljice.
Da je u logoru Keraterm u Prijedoru u jednoj prostoriji držano 570 zatočenika. U KP domu u Foči, u prostoriji koja je određena za samicu, držano je 18 zatočenika. U logoru Omarska u Prijedoru, u prostoriji od 40 kvadratnih metara, držano je 200 ljudi koji su se natiskali i u sanitarne čvorove. U fabrici Betonirka u Sanskom mostu, zatočenici su morali da spavaju stojeći.
Iako su mnogi preživjeli, logoraši svjedočili da su u logorima ubijani i najviše zlostavljani najistaknutiji članovi nacionalnih zajednica, žalbeni suci to nisu spomenuli kao jedan od elemenata genocidne namjere. Ipak, za njezino utvrđivanje, žalbenim sucima je bilo dovoljno pregledati brojne dokaze o svakodnevnom rasprostranjenom zlostavljanju u logorima, uključujući i seksualno nasilje, kako bi zaključili da je raspravno vijeće pogriješilo oslobađajući Karadžića za genocid 92. godine.
Konkretno, žalbeno vijeće ukazuje na dokaze u spisu koji sugeriraju da su zatočenici bosanski muslimani i ili bosanski Hrvati udarani nogama i silovito tučeni cijelim nizom predmeta koji obuhvaćaju, između ostalog, puške i kundake, pendreke i palice, batine i štapove, toljage, lance, komade kabla, metalne cijevi i šipke i komade namještaja.
Uz to, žalbeno vijeće je uzelo u obzir i tvrdnju tužiteljstva da se genocidna namjera mogla očitati i u nekim govorima Karadžića, kao i njegovih suradnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Žalbeno vijeće napominje da je pretresno vijeće prihvatilo dokaze da je na sastancima sa Karadžićem, citat, odlučeno da će 1/3 muslimana biti pobijena, 1/3 pokrštena u pravoslavnu veru, a 1/3 otići sopstvenom voljom i da će tako svi muslimani nestati iz Bosne.
Poništenjem oslobađajuće prošlogodišnje presude na polovici suđenja, prva točka optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih općina vratila se u optužnicu protiv Karadžića. On trenutno izvodi svoju obranu, braneći se sam od 11 točaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, teror nad Sarajlijama, te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Korak dalje.
Televizijske snimke iz Haške sudnice pokazale su gotovo pa samo zadovoljno lice optuženog za genocid Radovana Karadžića. Reakcije na Hašku odluku prikupila je Dženana Halimović.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor ističe značaj odluke da se haškom optuženiku Radovanu Karadžiću sudi za genocid u 7 opština koje su ranije izuzete iz optužnice. Također navodi da su zlostavljanja u logorima pokazatelj genocidne namjere.
Zatočavanje i stavljanje u nehumane uslove života kao jedan od načina uništenja grupe po etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, to je bio slučaj u Prijedoru i ovim mjestima. Pogotovo je Prijedor i ovaj dio Bosne i Hercegovine, i Sanski most i Ključ i druga mjesta koja su bila poznata po tim velikim i masovnim mjestima zatočenja u učilištima, da je u stvari to i najveći dio dokaza je upravo iz sa ovog područja. Nažalost je to tako, ali evo i na neki način nam je drago da smo poslužili tužilaštvu da se dokaže ovome riječu da se ponovo sudi i za genocid.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Onaj koji je radio na prikupljanju činjenica i dokaza na prostoru Bosne i Hercegovine zna da ne samo u tim opštinama, već na prostoru koje je kontrolisala tada vojska i policija Republike Srpske na svim tim opštinama počne genocid. Međutim, ono što ova presuda donosi jeste mogućnost da se kroz postupak dokaže genocid i ostali 7 opština, što bi naravno na kraju imalo daleko veću satisfakciju za žrtve u odnosu na dosadašnjem. Ali opet, kažem, sve ovo treba prihvatiti sa rezervom.
Srebrenica je bila posljednja faza genocida u Bosni i Hercegovini, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača, te bi bilo u najmanju ruku nepravedno da se optužnica ne bavi i sa navedenim opštinama.
Najmasovnija ubistva se dešavaju u 92. godine i to u jednom zgusnutom periodu od 4 mjeseca, od aprila do septembra, kada se u nekoliko gradova, dakle u istom vremenskom periodu, na širokom prostoru dešavaju masovna ubistva, masovni progoni, silovanje itd. itd. Dakle, ta genocidna namjera se kroz to iščitava i mislim da je žalbeno vijeće zapravo na odgovarajući način postupilo i tu taj dio optužnice će se raditi sastavni dio optužnice i u dokaznom postupku ja mislim da ćemo mi imati priliku da još jednom tu priču o genocidu dokazujemo na jedan mnogo kvalitetniji način.
Također ono što je bitno jeste da je predsjedavajući sudija žalbenog vijeća tribunala Teodor Meron pomenuo i javni istupe Radovana Karadžića u kojima je jasno vidljiva namjera da se uništi dio nesrpskog stanovništva s područja koja su kontrolisali Srbi, navodi Tokača.
To mi je vrlo drago, danas u obrazloženju se našlo gdje on dakle izričito svojim političkim nastupima govori o toj svojoj namjeri da se Bošnjaci i tamo u dijelovima Hrvati ne uklapaju u taj njegov plan, potpuno eksterminiraju, dakle da se unište kao specifična etnička grupa.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, smatra kako bi ovo mogao biti i prvi korak koji bi doveo do presude za genocidi na drugim područjima Bosne i Hercegovine, osim Srebrenice.
Imamo mi među presudu Miloševiću, o toj među presudi se malo govori. U toj među presudi su bile opštine Prijedor, to je bilo Sanski most, to je bilo Brčko, Ključ, Foča, dakle u ovim svim opštinama već je donesena presuda, među presuda da se tamo dogodio genocid. Ja vjerujem da će u daljem postupku i u konačnici ipak biti izrečena presuda za genocid ovdje, posebno mislim na Prijedor.
Refik Hodžić, dugogodišnji saradnik tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, navodi kako ipak treba biti oprezan sa predviđanjima, ali ističe da ono što je rečeno može poslužiti kao baza da se u Bosni i Hercegovini prihvate činjenice.
To ni na koji način ne znači da će u konačnoj presudi to biti zagarantovano, presuđeno da se u stvari dogodilo. Ovdje se radi jednostavno o tome da su sudije utvrdile da postoji dovoljno dokaza koji su do sada izneseni da indiciraju da su se u tim opštinama dogodili zločini koji bi mogli da budu genocid, a tek je na odbrani da dovede u pitanje te dokaze. Međutim, kada se radi o priznanju da se genocid u stvari desio u tim opštinama i suočavanju sa tim činjenicama, mislim da smo mi još uvijek daleko od toga, naročito u tim samim sredinama.
Karadžiću će se tako suditi za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik, te će u narednom periodu morati dokazivati da sa svojim saradnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu nije dijelio genocidnu namjeru uništenja Muslimana i Hrvata sa ovih područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
11. jul već je 18 godina dan tuge za obitelji žrtava genocida i ovog dana su se u Potočarima čule molitve, plač, oproštaj od najmiljih, uz poruku nikada više. I dok je u Federaciji BiH dan žalosti, kao i u distriktu Brčko, osim u Srebrenici u ostatku Republike Srpske običan radni dan, zemlja je danas primila ostatke tijela 409 identificiranih žrtava, pronađenih po više grobnica u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dženana Karabegović je priredila.
Oko 50.000 građana danas je došlo u Potočare kod Srebrenice kako bi prisustvovali sahrani 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida. Među njima najstariji je bio rođen 1919. a najmlađa beba je mrtvorođena. Sahranjena je pod imenom Fatima. Njen otac Hajrudin Muhić nije preživio srebrenički genocid i ukopan je prije 2 godine u memorialnom centru Potočari. Fatimina majka Hava, koja živi u Francuskoj, se za naš radio prisjeća tog trenutka.
Rekao tako meni da je mrtvo, ja nisam to ni vidjela, nisam ni pokazala.
21-godišnji Elvir Merić danas je ukopao oca. Ubijena su mu i 2 brata koji su imali 20, odnosno 21 godinu.
Moj otac je pronađen prije 4-5 godina, nije bio kompletan, čekali smo, nešto se našli, ali opet nije sve i pristali smo sad da ga ukopamo. Ukopao sam i 2 brata.
Osim brojnih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, veliki broj koji je danas prisustvovao sahrani stigao je iz svih dijelova svijeta. Džemail Muminović došao iz Švicarske, a Husein Halilović iz Njemačke.
Da kopa mamiđu svoga, posle 18 godina su ga našli.
Evo, nakon 18 godina smo dočekali taj dan da ukupamo kost koje su ostale od mog rahmeta punca. Barem ćemo znati sad gdje se nalazi i da možemo doći pručiti fatihu.
U zvaničnom dijelu programa obilježavanja 18. godišnjice genocida u Srebrenici obratili su se predstavnici BH vlasti i međunarodne zajednice. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je kazao kako je neshvatljiva mržnja koja je rezultovala višednevnim sistematskim pokoljem više od 8.000 nevinih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Oni koji su tragediju Srebrenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine mogli spriječiti, nisu to uradili i pali su na ispitu istorije. Srebrenica će zato zauvijek ostati tamna mrlja na obrazu najodgovornijih faktora međunarodne zajednice.
Ambasador SAD u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je kako Sjedinjene Države odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorije i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Once again, we vow never to stop looking for the...
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se nijedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Vjerski dio programa predvodio je Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.
Ima li većeg zločina od ubistva nevine osobe? Nema, ali je poricanje zločina veća duhovna bijeda i od samog zločina. Stoga pozivam ljude u Bosni i Hercegovini da odbacimo veličanje i poricanje zločina genocida i da preživjelim žrtvama osiguramo dostojanstven život. Mir će zavladati među nama onda kada svi mi prihvatimo jedni druge i kada budemo željeli jedni drugima ono što želimo sami sebi.
Procjenjuje se da je u srebreničkom genocidu kojeg je počinila vojska Republike Srpske ubijeno više od 8.000 muškaraca, žena i djece. Pod komandom Ratka Mladića, kome se u Haškom tribunalu sudi za ratne zločine i genocid, 11. jula 1995. UN-ova zaštićena zona je u potpunosti iseljena, a stanovništvo se povuklo nekoliko kilometara dalje u Potočare. Mladić im je tada obećao da im se neće dogoditi ništa.
Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
preživio.
Dva dana nakon pada Srebrenice rođen je Emir Sulejmanović, bosansko-hercegovački košarkaš koji je odrastao u Finskoj. Na svoj 18. rođendan dres Ljubljanske Olimpije zamijenit će dresom Barcelone.
Rekli su mi da sam se za vrijeme rada rodio u Srebrenici kad je bilo najteže i najopasnije. 16 mjeseci sam došao u Finsku. 15 godina sam živio, sad sam 2 godine u Ljubljani bio. Nadam se da ću zaposlen uskoro zaigrati.
U Srebrenicu i okolna sela vratila se tek nekolicina prijeratnih stanovnika. Najveći dio njih živi u Sarajevu, Tuzli i brojnim zemljama inostranstva. Oni, ali brojni drugi domaći predstavnici vlasti, Srebrenice se sjete samo 11. jula. Zbog toga ne čudi poruka srebreničkog načelnika Ćamila Durakovića sa današnjeg obilježavanja 18. godišnjice genocida.
Molimo vas da porodice ubijenih, nas koji smo preživjeli i vratili se u Srebrenicu, ne zaboravite sutra. Molimo vas da svojim uticajem i radom pomognete da Srebrenica postane mjesto prosperiteta, mira i tolerancije. Da Srebrenica bude primjer i čvrsta poruka da se više nikad i nikome ne ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
18. godišnjica genocida u Srebrenici, za razliku od evropskih i regionalnih zemalja, u Srbiji je gotovo ignorirana. Državne delegacije Srbije u Potočarima nije bilo, a sve što iz Beograda stiglo jest saopćenje iz Skupštine Srbije u kojem se izražava pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti i suosjećanje s njihovim obiteljima. A o perspektivi da Srbija prihvati da 11. juli službeno obilježava kao dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida, najvjerojatnije nema ni govora, jer nema ni najmanjeg signala odozgo da bi u bližoj budućnosti to u Srbiji moglo postati značajnija tema. Slušamo Branko Trivić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega Srbija ne obeležava 11. juli kao dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Mislim da će i kolegijom Narodne skupštine danas izaći sa saopštenjem. Već je izašao.
Najviši predstavnici vlasti ne samo da nisu otišli, nego nisu ponudili ni bilo kakvo objašnjenje zašto nisu otišli u Potočare. Nataša Kandić, čelnica inicijative za Rekom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je velika šteta što predsjednik Tomislav Nikolić nije otišao u Srebrenicu.
U Bosni i Hercegovini, pre svega među Bošnjacima, bilo je očekivano da se predsjednik Srbije pojavi u Potočarima. To je za njih daleko veći događaj nego kada ranije došao Boris Tadić, zato što oni vidu ovoj novoj vlasti upravo zato što je čina oni koji su bili na vlasti 1991. i 1992. godine, da oni imaju tu moć da više učine kada su žrtve u pitanju nego što je prethodna vlast.
To što predsjednik Srbije nije otišao da se pokloni srebreničkim žrtvama, neshvatljivije je tim pre što je on u intervju u bosansko-hercegovačkoj televiziji krajem aprila rekao da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da će se pokloniti žrtvama genocida, podsjeća Kandićeva, i dodaje da se upravo posle takve njegove izjave u Bosni i Hercegovini očekivalo da Nikolić prvom prilikom to i učini, da dakle svoje reči pretvori u dela.
Mislim da je šteta što to nije predsjednik Srbije učinio, posebno zato što je njegove reči novinarki iz Sarajeva da je on spreman da u ime Srbije kleči pred žrtvama Srebrenice, imao, da kažem, uticaja, bio vrlo često citiran i uvek je prihvaćen način da iza toga sledi neko delo, neki konkretan akt. I upravo se mislilo da je njegov sljedeći korak da ode 11. jula u Srebrenicu. Nije dobro da izostaje Srbije iz tog jednog događaja koje prevazilazi i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu zato što je reč o genocidu, najtežem zločinu među svim zločinima.
Većina zemalja regiona, osim Srbije i Bosne i Hercegovine, obeležava 11. juli kao dan sećanja na žrtve genocida u skladu sa preporukom Evropskog parlamenta iz 2009. godine. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin i ovog puta je poručio da istina o Srebrenici ne može i ne sme biti zaboravljena i da se mora nastojati da se uspostavi stabilan i pomiren region koji ima svetlu budućnost u Evropskoj uniji. I visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton odala je u ime Evropske unije poštu žrtvama srebreničkog genocida. U ovom evropskom društvu i njegovom odnosu prema srebreničkom genocidu Srbije, nažalost, još nema. Njena vlast u kontinuitetu živi u poricanju tog genocida. Za obeležavanje dana sećanja na srebreničke žrtve u Srbiji se zalaže samo civilni sektor, te su žene u crnom i ovog puta zatražile da se 11. juli u Srbiji proglasi danom sećanja na Srebrenicu. Aida Ćorović, čelnica novopazarske nevladine organizacije Urbanin, kaže za Radio Slobodna Evropa da drugačiji odnos vlasti prema Srebrenici nije ni očekivala, te da nije iznenađena Nikolićevom odlukom da se ne pojavi u Potočarima.
Nažalost, takva situacija je i ovih poslednjih 13 godina od demokratskih promjena, da je počelo da se govori o žrtvama, da je počelo da se govori o tome šta su ljudi koji su odgovorni uradili u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se uvek završava stvarno na deklarativnim obećanjima i naravno videli smo sada kada je Nikolić u pitanju da je pre 2,5-3 mjeseca dao jednu izjavu, uradio nešto drugo.
Naša sagovornica ističe da je Srbija još daleko od atmosfere otvaranja bolne teme suočavanja sa prošlošću.
Nažalost, još uvek se naši političari udvaraju nacionalističkoj populaciji ovde, nacionalističkim potrebama i to je zapravo jako loše jer neko mora da preseče taj gordijev čvor i da krene zaista ozbiljno u proces suočavanja s prošlošću, jer se ja bojim da je to za Srbiju loše. To nikako da naši političari shvate da se suočavanje s prošlošću ne radi ni zbog Bošnjaka u Bosni, ni zbog Hrvata u Hrvatskoj, da se to radi pre svega zbog budućnosti Srbije, zbog Srba u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na dan genocida u Srebrenici u Podgorici je položen vijenac na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova 90-ih. U isto vrijeme, glavni grad Crne Gore dobio je bulevar Srđana Aleksića. Tako će Podgorica čuvati uspomenu na herojski čin mladića iz Trebinja, koji je 93. poginuo braneći svog sugrađanina druge nacionalnosti, Bošnjaka Alena Glavovića, zabilježio Predrag Tomović.
Na početku bulevara, na desnoj strani mosta kod ploče sa Srđanovim imenom, okupili su se njegov otac Rade, gradonačelnik Mijemir Mugoša, predstavnici vlade, političkih partija i građani. Srđanov otac Rade kazao je da narod Crne Gore otvaranjem ulice sa imenom njegovog sina pokazuje da je spreman da živi sa braćom, prijateljima i da čovjeka mjeri na osnovu dobrote, ljubavi, saradnje i pažnje.
Nekad davno, posle rata, pitali su me kako se osjećam, a ja sam rekao, imao sam jednu divnu zemlju, veliku, prostranu, bogatu, koju sam jako volio. Pa onda došao rat, pa ne znam kako, sve mi to neko uze. Uze mi i Podgoricu, i Nikšić, i Zagreb, i Split, i Beograd, i Novi Sad. Ali kako vrijeme prolazi, Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno. Danas mi je vratio Podgoricu i milija mi je i bliža mi je nego ikad do sada.
Podgorica će otvaranjem bulevara koji nosi ime tragično nastradalog Srđana Aleksića čuvati sjećanje na njega, koji je štiteći mladića druge vjere i nacije pokazao po kojim principima treba da se živi, kazao je gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša.
Nekada glumac amater nada Jugoslaviju plivanju, Srđan je u tragičnom trenutku za sve narode s ovih prostora svojim primjerom pokazao na kojim principima treba da živimo. Njegov čin stanje u zaštitu Alena Glavovića, mladića koji je pripadao drugoj vjeri i drugoj naciji, trajaće kao jedan od najsnažnijih poziva na suživot različitosti.
A da li Podgoričani znaju ko je bio Srđan Aleksić i da li znaju šta je uradio tokom ratnih 90-ih?
Ovaj bulevar danas je dobio naziv po Srđanu Aleksiću. Da. Da li vam to ime i prezime nešto govori?
I te kako. Jedna hrabra mladost i to je za svaku pohvalu što su se naši građani sjetili da ovjekovječe ovu ulicu i njegovo ime.
A dobro da je dobio.
Znate tu priču?
Kako ne zna?
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da ste zamisli dati život za nekoga koje druge vjere i to je pravo. Jer smo svi samo ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I slijedi tema iz Prištine. Skupština Kosova ubrzanom procedurom usvojila je zakon o amnestiji, sastavni dio provođenja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, javlja Amra Zeineli.
Usvojeni zakon o amnestiji proizilazi iz sporazuma o normalizaciji odnosa postignutog u Briselu između premijera Kosova i Srbije. Planirano je da se zakonom amnestiraju paralelne srbijanske strukture na severu, kako bi potom počela njihova integracija u kosovske institucije. Ovim zakonom svim počiniocima krivičnih dela navedeni u zakonu daje se potpuno oslobađanje od krivičnog gonjenja ili od izvršenja kazne. Neko od tih dela su napad na ustavno uređenje Republike Kosova, oružana pobuna, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, špijunaža, krijumčarenje robe, izbjegavanje poreza i drugo. U usvojenom zakonu dodato je da sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće biti amnestirana. Ministar pravde Hajreddin Kući kazuje da zakon tretira amnestiju u skladu sa ustavom i zakonima na snazi i da su uzete u obzir sve primedbe sa prošlonedeljne rasprave kada zakon nije usvojen zbog nedostatka dvotrećinske većine. U konsolidovanim zemljama zakon dolazi kao rezultat izraženog mentaliteta i realnosti putem volje građana. Za krhke demokratije, kakva je još uvijek naša, zakon je pokušavaju da izmene realnosti. Ubeđen sam da će ovaj zakon to uraditi, kazuje Kući. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je deo vladajuće koalicije, ovom prilikom je izjavio da se ovaj zakonom stvaraju preduslovi da se pravno okonča konflikt na Kosovu.
Usvajajući zakon o amnestiji sprečavamo zloupotrebe prirodnog osjećaja straha pripadnika srpske zajednice, pre svega na severu Kosova, od eventualne političke odmazde. Ne smemo izgubiti iz vida da današnje glasanje, kao i celokupna implementacija Briselskog sporazuma, nema za cilj samo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, već i normalizaciju odnosa između građana na Kosovu.
Podršku zakonu o amnestiji pružile su gotovo sve opozicione partije, s obzirom na to kako su rekli da su svi njihovi zahtjevi uzeti u obzir. Pokret Samoopredjeljenje, međutim, i dalje se protivi, navodeći da je zakon u suprotnosti sa interesima građana Kosova i međunarodnim standardima. Aljbuljena Hadžiju iz ovog pokreta kazala je da uklanjanjem člana 3 iz prethodnog zakona ništa značajno se nije promenilo, već je time vlada Kosova samo bacila prašinu u oči građanima, civilnom društvu i poslanicima Skupštine. Ona je dodala da zakon ima za cilj amnestiju svih kriminalaca na severu, organizovanog kriminala i krijumčarenja. Ovi zakon, osim što amnestira kriminal učinjen Kosovu i napad na ustavni poredak, amnestira i kriminal nad kosovskom ekonomijom, nad privatnom i javnom imovinom, ilegalnu trgovinu i naštetuje svi proizvođači biznisa na Kosovu zbog krijumčarenja i mafije, kazala je Hadžiju. Dok je Skupština Kosova zasedla, ispred Skupštine su trajali protesti predstavnika nevladinog sektora. Iljir Dede iz Instituta za političke istraživanje i razvoj Kipred, jedan od organizatora i potpisivanja peticije protiv ovog zakona, izjavio je za naš program da se ovim zakonom ne određuje amnestija samo za sever, već za celo Kosovo.
Ne može doći do potpune amnestije na celom Kosovu nekoliko desetina krivičnih dela. Ako se ne vrati i ne bude specificiran član 5, poništit će se polovina kriterijuma o vladavini prava vizne liberalizacije, procesa vizne liberalizacije. Poništit će se većina zatraženja Evropske unije od Kosova u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Poništit će se 70% rada misije OLEX-a. Mi mislimo da je to neprihvatljivo. Još jednom moram reći, ceo nevladin sektor želi to da zakon o amnestiji bude takav koji će amnestirati sever Kosova, ali koji će zadržati vladavinu prava u ostatku teritorije.
Širom Kosova u organizaciji nevladine organizacije i dalje u toku potpisivanje peticije protiv zakona. Do u sredu uveče peticiju je potpisalo 7000 građana. Po rečima Dede, u slučaju da se prikupi 10000 potpisa, peticija se predaje predsjednici Kosova, koja može zakon o amnestiji vratiti nazad na razmatranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Evšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je uhapšen ruski državljanin, financijski direktor Podgoričkog kombinata Aluminija. Crna Gora mora plaćati dugove Rusa, a radnici Kapa kažu.
Ko nije kriv za stanje u Kapu, to su radnici Kapa.
Otkako su Rusi došli, oni su se mijenjali i uzimali su otpremnine. Na vrh godinu dana bi došli, po godinu dana uzmu otpremnine i idu za Rusiju.
Republika Srpska dug mjeri u milijardama eura. Vlast nije zabrinuta, a ekonomisti upozoravaju.
Dug od blizu 5 milijardi konvertibilnih maraka, znači faktički ekonomska omča oko vrata.
Srbija se može pohvaliti visokim plasmanom po broju tužbi vlastitih građana pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ovim pitanjem bavi se i nova knjiga u izdanju Peščanika, jedna od autorica Svetlana Lukić.
Jedna od onih zemalja koja je imala dva uslova i plus sve ostale. Ovaj jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad nam ostali samo svi ostali uslovi.
Rajna Dragičević je ime koje se sa poštovanjem ovih dana izgovara u Srbiji. O tome redatelj Goran Marković.
Sve što je rekla bih u neku roku ja potpisao. To je jedini izlaz iz ove situacije. Ako ostane ovakav brlog, onda nam nema spasa. Jednostavno mora da postoje temelji, stubovi civilizacije.
Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj Podgoričkog kombinata Aluminija dobija nove dimenzije. Crnogorska policija uhapsila je člana ruskog menadžmenta Kapa Dmitrija Potrubača, za koga se danima nije znalo gdje se nalazi. S detaljima iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz uprave policije je potvrđeno da je dosadašnji financijski direktor Podgoričkog kombinata Aluminijuma Dmitrij Potrubač uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Uz podsjećanje da službenici odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta sprovode kontrolu poslovanja Kapa, u pisanom saopštenju uprave policije se navodi da su kombinat kao pravno lice i Potrubač protivpravno prisvojili električnu energiju u vrijednosti od skoro 10 miliona eura, odnosno blizu 200.000 megavat sati, čime su nanijeli štetu državnom preduzeću Crnogorski elektroprenosni sistem. Financijski direktor Kapa Dmitrij Potrubač, inače ruski državljanin, uhapšen je sinoć na granici Crne Gore i Srbije pri pokušaju da napusti zemlju na graničnom prelazu do Brakovo. Potrubač, za kim je policija tragala prethodnih desetak dana, uhapšen je po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović, koja je prije desetak dana naredila hitnu istragu u Kapu radi utvrđivanja činjenica o krađi struje iz evropske interkonekcije u toku posljednjih pola godine. Istraga, nedavni stečaj i po pojedinim procjenama izvjesna likvidacija firme posljedice su višegodišnje vladine politike prema Kapu, koji je 2005. prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koji se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se tada obavezao na dodatne garancije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Ruski investitor je ubrzo po preuzimanju fabrike protiv države Crne Gore podnio tužbu pred Međunarodnim sudom, kojem su zbog navodne prevare tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi su počeli da pritiskaju mogućnošću gašenja KAP-a i vlada 2009. sklapa takozvani sporazum o poravnanju, kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor i Rusima date garancije za kredite vrijedne 132 miliona eura. Upravo iz tog ugovora proističu sada aktuelne obaveze građana Crne Gore da otplaćuju dug koji sa kamatama iznosi 170 miliona eura, koje je uporedo sa rastućim dugom Elektroprivredi od oko 60 miliona nagomilao ruski investitor. KAP je prije nekoliko dana otišao pod stečaj, a radnici su ostali i bez posla i bez socijalnog programa garantovanog kolektivnim ugovorom. Predsjednica sindikata KAP-a Sandra Obradović:
juče smo dobili odluku o prestanku radnog odnosa. Ni do ovog momenta nismo dobili novi radni angažman. Iako su nam obećali da će, s obzirom na tehničku nemogućnost da nam uruče rješenja na određeno na 30 dana, da nisu tehnički uspjeli u ovom trenutku. Mi smo volonteri koji ne radimo, iako smo svi na svojim radnim mjestima.
Sindikalci imaju nekoliko zahtjeva koje upućuju na vladinu adresu. Sandra Obradović:
zahtjevi prema svima u ovoj državi jesu, odnosno prema vladi posebno, da nam se da novac za odlazak na dobrovoljnoj osnovi po socijalnom programu i da taj novac ne može biti nizak i ne može biti mizeran u odnosu na milione koji su dati svima ostalima. Tražimo da se reguliše naš status i da se, iako je to u ovom trenutku da smo u stečaju, znači nemogućnost pravna, da se što prije izađe iz stečaja, da se nađe investitor koji će da kupi kompaniju i da se nama vrati status rada na neodređeno.
Za naš program govore radnici kombinata koji kažu da ih je vlada izdala.
Ja i moje kolege prodavali smo zdravlje za tu platu. Ovog trenutka kad sam primio rješenje o prekidu radnog odnosa, osjećam se socijalno ubijen. I bespomoćno, da vam pravo kažem. Ko nije kriv za stanje u KAP-u, to su radnici KAP-a. A ostali smo sa uvođenjem stečaja bez prava, bez plata, bez budućnosti. Ko će da posle toliko godina provedenih u aluminijskoj industriji da primi na posao kad su nam zdravlje? Ostali smo bez dobrog dijela svog zdravlja. I znate što mi još boli? Ima puno svojih kolega koji su vrlo bolesni zbog uslova na koji rade. Profesionalni, imaju oboljenja i oni su morali i moraju da dolaze na svoja radna mjesta.
Za svo vrijeme ovog rada, našeg u kombinaciju, otkako su Rusi došli, oni su se mijenjali i uzimali su otpremnine, na vrh godinu dana bi došli, po godinu dana uzmu otpremnine i idu za Rusiju. Osjećamo se izdanim, prevarenim, prodanim od strane države, jer kako su mogli država da Rusima garantuje toliki novac, tolike milione, 150 miliona, koliko je više garancija da daju? Kako su mogli njima da garantuju za tolike pare i sad naroda vraća te pare, nas po ulici pljuju svi jer misle da smo, su radnici krivi, svi žele da se zatvori kombinat, a radnici su najmanje krivi u svemu tome, mi smo prevarni. To što su mislili Rusima da daju, neka podijele radnicima i neka ga zatvore, neka ga zatvore slobodno, nas ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukupni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je više od 2,3 milijarde eura, navodi se to u informaciji entitetske vlade koja bi se trebala naći na sjednici skupštine toga BH entiteta sredinom ovog mjeseca. Ekonomisti upozoravaju da treba prestati sa pumpanjem javne potrošnje, drugi naglašavaju da se spremaju novi zakoni koji će vlastima u Banja Luci dati dodatni prostor za ekonomske manipulacije. Priču ima Maja Bilajac.
Samo prošle godine Republika Srpska kreditno se zadužila za oko 675 miliona maraka. Za entitetsku vladu, sudeći barem prema informaciji koja će se razmatrati na parlamentu Republike Srpske, održivost duga je na zadovoljavajućem nivou. Ekonomisti su sasvim drugačijeg mišljenja. Damir Miljević:
pa u ekonomskom smislu dug od blizu 5 milijardi konvertibilnih maraka koji je prešao 50% od društvenog bruto proizvoda za ovo Republiku Srpsku koja ima ovakvu privredu i siromašno stanovništvo, znači faktički ekonomska omča oko vrata, pogotovo ako znate da se po metodologiji u društveni bruto proizvod računaju i uzeti krediti, drugim riječima sve ono što mi u narednim godinama uslovno rečeno proizvedemo društvenog bogatstva otiče za otplatu tih skoro 5 milijardi koliko su nas zadužili u zadnjih godina.
Dug budžeta iznosi 3,1 milijardu, a dug jedinica lokalne samouprave samouprave je oko 350 miliona maraka. Fondovi su dužni više od 280 miliona, a javna preduzeća i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske gotovo 900 miliona maraka. Ekonomista Svetlana Cenić poziva samoprozvanu impulsnu vladu da pokaže privredu koja će vraćati takav dug.
Mogu oni da šminkaju šta god hoće, pričaju šta hoće, samo otvorite, pogledajte koliko duguje Republika Srpska, znači fondovi, opštine, entitet, koliko duguju komercijalnim bankama, to je sada preko 900 miliona. A recimo 2005. završena, znači pre njihovog dolaska, sa 34,7 miliona ukupnog tog duga ka komercijalnim bankama, koji se odnosio mahom na opštine, fondovi nisu imali duga, niti entitet prema komercijalnim bankama.
Ukupni dug od 4,7 milijardi maraka, koliko je Republika Srpska zabilježila krajem 2012. predstavlja 53,7% procijenjenog brutodruštvenog proizvoda, navodi se u informaciji entitetske vlade, ali i on, prema ocjeni ekonomista, prelazi očekivane granice zaduženja. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ono što je suština je da se kreditnim zaduživanjem pokušava vlada sanirati socijalne probleme, probleme u zdravstvu i pitanje, naravno, penzija. Ono što je suština problema s kojim se suočava vlada Republike Srpske je činjenica da ima nedovoljno podstreka investiranju, nedovoljno podstreka i mogućnosti dovođenja stranih investitora sa svežim kapitalom koji bi pokrenuo neku prirodnu aktivnost koja vremenom unazad nekoliko godina zamire nakon ove krize koja je bila 2008. godine.
Republika Srpska najviše duguje Svjetskoj banci, oko 900 miliona maraka. Nešto manje od pola milijarde taj entitet zadužen je kod Evropske investicione banke, a potom slijede zaduženja prema MMF-u, Pariškom klubu povjerilaca, Evropskoj banci za obnovu i razvoj i drugim kreditorima. Činjenica da zaduživanje ide ubrzanim tempom, a izostaju zakoni o fiskalnoj odgovornosti i finansijskoj disciplini, dokaz je da je ekonomija Republike Srpske eksperiment pojedinaca na vlasti s ciljem njihovog ličnog bogaćenja. Mišljenje je Svetlane Cenić, koja upozorava da je u pripremi zakon o konverziji duga u akcije.
E sad će da se vraća Republika, odnosno država, u vlasništvo ponovo, pa će se ponovo nagađati sa nekima tamo o prodaji opet tih akcija i tako eksperimentiše, u stvari sve je sračunato da imamo oko čega, odnosno da vlast ima oko čega da se pogađa i uzima svoj deo, ono lično što ide u džep. Niko ne priča o tome kako će ova privreda da radi.
Realni sektor u Republici Srpskoj godinama se sistematski uništavao, od kriminala u postupcima privatizacije i uništavanja preduzeća do dugogodišnjeg zaduživanja usmjerenog ka javnoj potrošnji, a zarad kupovine socijalnog mira. Ekonomisti upozoravaju da ista matrica funkcioniše i danas i da neće proći dugo do potpunog kraha ukoliko vlast suštinski ne promijeni pogubnu ekonomsku politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija se može pohvaliti visokim plasmanom kada je riječ o tužbama koji protiv nje Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnose vlastiti građani. U odnosu na broj stanovnika, na prvom je mjestu u Evropi po broju tužbi zbog kršenja osnovnih ljudskih prava. Analizom presuda, primjerima u kojima je Srbija sistemski ignorirala prava svojih građana i drugim pitanjima koja uskoro stižu na dnevni red o pregovorima o pridruživanju s Evropskom unijom, bavi se knjiga pod naslovom Evropa ne stanuje u babušnici, u izdanju Peščanika, priredili Dušan Komarčević i Ivo Martinović.
Roditelji koji već decenijama ne dobijaju odgovor na pitanje šta se desilo sa njihovom decom koja su nestala u porodilištima, odbijanje policije da zaštiti čoveka koji je fizički godinama zlostavljan zato što je pripadnik male verske zajednice, sudski proganjani novinari, radnici propalih fabrika koji su radili bez dinara, samo su neki od primjera u kojima su građani Srbije tužili svoju državu i dobili je pred Evropskim sudom za ljudska prava. A taj broj, kako ukazuje autorka Peščanika Svetlana Lukić,
dramatično raste. Kažem dramatično, mislim da govorimo o 300% povećanju predstavki građana protiv Srbije u posljednje tri godine.
Ovi podaci, prema rečima jedne od autorki knjige, profesorke Pravnog fakulteta Union Vesne Rakić-Vodinelić, ukazuju na veliko nepoverenje građana u pravosuđe u Srbiji i njegov izuzetno loš kvalitet.
To je ono što pokazuje vrlo egzaktno da građani imaju pravo u tome što se osjećaju ugroženim delovanjem države.
Peščanik se u knjizi u svedočenje ljudi koji su pravdu morali da potraže na drugom mestu bavi različitim slučajevima kršenja ljudskih prava i odnosa države prema svojim građanima. Iako Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava obavezuje Srbiju od 2004. kada je pristupila Savetu Evrope, Zoranu Lepoiću iz Babušnice, koji je zbog kritike lokalnog moćnika osuđivan na milionske iznose, pojašnjeno je kako stoje stvari u Srbiji.
Prilikom suđenja kad sam se ja pozvao na konvenciju, dobio sam jasan odgovor uz osmeh da u Babušnici ne stanu Evropska unija i da je to pogrešna adresa.
Po ovoj opasci sudije knjiga je i dobila naslov, a to je samo jedan u nizu slučajeva o kojima govori. Od novinara koji su najčešće žrtve kada je reč o povredi prava na slobodu izražavanja.
Kogod je hteo da zaradi neke pare, a bio pomenut u novinama, tužio nas je i dobio nas na sudu.
Preko Živote Milanovića iz Jagodine, koji je 7 godina fizički zlostavljan zato što je pripadnik Hare Krišne, a da policija nije uradila apsolutno ništa da ga zaštiti.
Posle svih tih napada, valjda sam postao malo pametniji, jednostavno iz bilo kog razloga ako treba da odem do grada uveče, onda angažujem ili rođake ili prijatelje.
Pa sve do roditelja čije pitanje o sudbini njihove dece koje su nestale iz porodilišta država ignoriše decenijama. I ovaj slučaj dobio je epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je presuđujući u korist Zorice Jovanović sud, pored ostalog, naložio Srbiji da istraži i utvrdi sudbinu sve nestale dece u Srbiji.
Potpisnu listu nisam nikad dobila, dijete mrtvo vidjela nisam. Hvala Bogu da postoji taj međunarodni sud, da čovjek u ovakvoj situaciji može nekome da se obrati.
Umjesto da počne da radi na sprovođenju odluke Evropskog suda i formira nezavisno telo koje će utvrditi sudbinu nestalih beba, Srbija, kako navodi Vesna Rakić-Vodinelić, dan uoči stupanja na snagu presude povlači posljednji korak, ulaže žalbu i
traži da se o tom pitanju izjasni veliko veće. Pa slušajte, to je, kako da kažem, nije to iracionalno, to je strašno bezobrazno.
Odlukama Evropskog suda Srbije je do sada naloženo da svojim građanima plati naknadu štete od oko 400.000 eura, što je, kako primećuje Svetlana Lukić,
pola one sume koje smo morali da damo za Miladina Kovačevića.
No čini se da im je lakše da predviđenu sudmu isplate nego da učine bilo šta kako bi se sprečio porast broja predstavki. Međutim, ni ovo prvo više neće ići glatko nakon što je Evropski sud zbog neisplaćivanja zarada radnicima jedne leskovačke fabrike naložio Srbiji da im isplati iznos viši od svih dosadašnjih zajedno.
Hteli oni, ne hteli oni, mora sada nas isplate.
Da državi gori pod nogama govori činjenica da je nedavno, baš kao i nekada sa Haškim tribunalom, vlada formirala savet za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava. U pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kako podlači Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, zahtjev za poštovanjem osnovnih ljudskih prava svojih građana prvo dolazi na red.
Glava 23 čuvena, jel? Mi praktično jesmo u poziciji da se mi protiv naše volje, odnosno protiv volje političke elite, uvodimo u obavezu poštovanja ljudskih prava i demokratije.
Najavljuje to da bi Strasburški uskoro mogao zameniti Haški uslov. Svetlana Lukić.
Jedna od onih zemalja koja je imala dva uslova i plus sve ostale. Ovaj jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad su nam ostali samo svi ostali uslovi.
Na koncu, ono što bi za državu trebalo da bude najporaznije jeste da su njeni građani, kako ćete čuti u jednom od videozapisa Peščanika, za razliku od predstavnika pravosuđa i drugih organa, shvatili da je pravo, zasnovano na Evropskoj konvenciji, njihovo pravo.
Ukoliko ne budu radili, nemamo više problem da se obratimo direktno Savetu ministara Evrope, da kažemo, gospodo draga, nismo zaslužili da uđemo u Evropu, jer po ono što ste naredili i naložili da uradimo, još uvijek ništa nismo radili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o tome kako je jedna sveučilišna profesorica u Srbiji potaknula javnost da se ne zaborave istinske vrijednosti jedne profesije, te zašto nas toliko privlači sukob čovjeka i stroja. Rajna Dragičević, profesorica Univerziteta u Beogradu, kao rijetko ko posljednjih godina, uzburkala je javnost u Srbiji, govorom svojim studentima, u kojem ih motivira na poštenje i obrazovanje, dospjela je na naslovnice stranica i postala citiranja i od neizbježnih političara. Više zna Zoran Glavonjić.
Rajna Dragičević budućim profesorima poručila je: vredno učite i radite, imajte samopoštovanje, volite svoju zemlju i borite se protiv prosječnosti i neznanja. Kada je nedavno odlučila da apsolventima govorom na nekoliko stranica podigne moral i podstakne ih na odgovornost, nije mogla ni da nasluti da će to njeno obraćanje postati čitanije od brojnih skandala u štampi, beskrajnih priča o rekonstrukciji vlade ili mučnih afera u zdravstvu i prosveti. Reditelj Goran Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađen što u Srbiji još ima ljudi sa idealima koji zagovaraju povratak pravih vrednosti.
Sve što je žena rekla bih u neku roku ja potpisao. Da bi jedno društvo funkcionisalo, mora da postoje temelji, stubovi civilizacije. To je jedini izlaz. Jedan nivo civilizacijski koji bismo dostigli bi mogao da nas jedino izvadi iz ove situacije. Ako ostane ovakav brlog, onda nam nema spasa. Jednostavno, društvo bez kulture, bez civilizacije nije društvo. Nestaće, nastaće džungla.
45-godišnja profesorka leksikologije i leksikografije, koja na Filološkom fakultetu važi za jednog od najstrožih predavača, strah i trepet za one koji prepisuju i varaju, u emotivnom obraćanju poručila je studentima da seme svih ekonomskih, političkih i kulturnih reformi u Srbiji može da proklija samo u porodici i učionicama i da bi i na tome kao profesori trebalo da rade sa svojim učenicima.
Vi morate postati orijentaciona tačka, svetionik u životu. Zacrtajte im kao životni zadatak da se bore protiv živog blata u koje tonemo. Objasnite im da ovu zemlju niko ne može očistiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet ćete da će vas đaci poslušati, jer vi ste profesori. Krenite u rat protiv starleta, sponzoruša, pevačica, manekenki, tajkuna, biznismena i pobedite ih. Uspećete u tome samo ako mnogo znate, ako volite ono što radite i ako ste posvećeni.
Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da sama činjenica da je mnoge građane obeshrabrene teškim životom probudila njena priča dosta govori.
To što mi živimo u mulju ne znači da su ljudi zaboravili kako izgleda bistra voda. I potpuno su presrećni kad im neko ponudi malo bistre vode u mulju kojim svi drugi zatrpavaju. Fantastično da ona kao pedagog smatra da pre nego što raspusti svoje studente treba da im održi predavanje o dignitetu profesije kojom će se baviti. To je možda najznačajnije u svemu tome. I profesorima gospođi svaka čast, ali zaista svaka čast.
Ne štedeći kritike za stanje u društvu uz poseban osvrt na posljednje afere u prosveti, profesorka je pozvala mlade visokoškolce da zadrže optimizam.
Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako mogu nazvati nekakvim PR-ovima ili menadžerima. Neobrazovane voditeljke sebe zovu novinarkama, da i ne govorimo o art direktorima, biznis konsultantima, event koordinatorima. Ponosite se svojim zanimanjem koje se može steći samo upornim radom i višegodišnjim samoodricanjem. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova drže lekcije o uspehu, jer vi ste profesori, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara.
Ove reči u reakcijama u medijima pojedini su nazvali elitizmom ili snobovskom prilazu stvarnosti, Profesorka Srbijanka Turalić smatra da ne treba ići tako daleko, ali da je to, ako se traži dlaka u jajetu, možda moglo da se opiše na drugačiji način.
Svaki posao mora da ima dignitet, drugim rečima, od čišćenja ulica nadalje, svako to treba da radi s odgovarajućim dignitetom, jer je to posao koji je koristan, koji nečemu služi i koji prosto zaslužuje da se časno obavlja i ne bih nikada bila spremna da rangiram poslove. Ajde tako da kažem.
Reditelj Goran Marković ocenjuje da pomenuti opis svakako nije uvreda za takozvane prodavce magle.
Zato što oni stvarno prodaju maglu. Ja mislim da je elitizam nešto što je neophodno u ovoj zemlji. Da je ova zemlja do te mere uprostačena i pojednostavljena i pretvorena džunglu primitivnog kapitalizma, da je elita ta koja može na neki način da je spasi.
Za kraj svog obraćanja studentima Rajna Dragićević ostavila je ključnu poruku budućim profesorima.
Vi imate misiju. Ako uspete da povratite autoritet škole i znanja, padaće kao domine sve prepreke ka boljem životu u Srbiji. Od časa srpskog do ekonomskih reformi, od časa srpskog do borbe protiv korupcije, od časa srpskog do kosmosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana jedna sasvim drugačija tema. Sjećate li se one rečenice, stroj me nikada neće pobijediti? Bio je u to uvjeren šahovski šampion Garry Kasparov, koji prije 15 godina ipak pokleknuo pred IBM-ovim računarom pod nazivom Deep Blue. Događaj iz 1997. dospio je i na scenu Međunarodnog festivala u Manchesteru. Više u prilogu Dimitrija Jovičevića.
Dramski pisac Matt Cherman pozabavio se porazom ruskog šahovskog majstora u predstavi nazvanoj Stroj. Zašto nas toliko privlači konflikt čovjeka i stroja? Ima nešto grčki tragično u Garijevoj priči. U svom najčišćem obliku ona govori o tome da je jedan od nas gurnut prema naprijed da bi predstavljao čitavo čovječanstvo, kaže Cherman. Sjećam se da sam to stalno gledao na vijestima. Činilo se nevjerovatnim da se čovjek takmičio s računarom i da je izgubio, kaže Cherman. Bije to izvanredan trenutak. Mislim da je to nešto što smo htjeli da potisnemo, jer nam nije bilo ugodno to što je najboljeg i najpametnijeg kod nas pobijedila mašina, objašnjava on. Deep Blue je računar koji je posebno dizajniran sa ciljem da pobjedi Kasparova. Prvi put u istoriji dogodilo se da je stroj pobjedio svjetskog prvaka u šahu. Cherman vjeruje da je IBM bio svjestan naučno-fantastične podloge ovog događaja. On kaže da izgled računara Deep Blue posjeća na film 2001. Odiseja u svemiru iz 1968. u kojem se vještačka inteligencija okreće protiv ljudske posade svemirskog broda. Fizički je Deep Blue bio super cool, kaže Cherman. Čak i sam naziv Deep Blue govori o njegovoj moći da misli. Sve ukazuje na inteligenciju i hladnoću. IBM je odbio zahtjev Kasparova za revanš, međutim trijumf računara Deep Blue inspirisao je američki televizijski kviz pod nazivom Opasnost. IBM-ov računar Watson je 2001. pobjedio dva šampiona ovog kviza u znanju i razumijevanju jezika. Ovi izazovi će uvijek privlačiti pažnju javnosti koja upija naučnu fantastiku, kaže predavač iz oblasti astrobiologije i zaljubljenik u science fiction Martin Griffiths. Mnogi od najuspješnijih filmova u istoriji kinematografije su naučna fantastika, a i knjige iz oblasti naučne fantastike su još najprodavanije, kaže Griffiths. Konflikt čovjeka i mašine je sve prisutan u filmovima i u literaturi. Apetit za takve priče postoji još 1818. kada je nauka oživjela čudovište u Frankenštajnu. Svaka generacija ima svoju priču. 60. su donijele Kubrickovu Odiseju u svemiru, 80. je Cameronovog Terminatora, a 1999. roboti su se okrenuli protiv čovječanstva u Matrixu braće Wachowski. Griffiths kaže da se danas identifikujemo sa ovom temom više nego ikada i dodaje. Kada razgovaramo jedni s drugima putem maila i telefona, kada koristimo računare i za najmanje transakcije i Facebook za trivialne razgovore, možemo se zapitati da li smo mi zapravo robovi strojeva. Naš evolucioni instinkt je da preživimo uprkos svemu. Čovjek vis-a-vis stroj je svakodnevna ljudska drama sa stvarnim likovima u koje mi želimo da ljudski lik dospije na vrh. Poraz Kasparova od strane računara Deep Blue utjelovio je ovu borbu čovjeka i njegove vlastite genijalnosti. Možemo li je nadmašiti? Možemo li je kontrolisati? Možemo li je usavršiti? Pita se Griffiths.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.